Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у Празькій студії. Новини Сергій Новомчук. Сьогодні у світі. У Афганістані у провінції Кундуз у виніку авіаудару НАТО при по захоплених талібаном цистернах з палівом загинуло якнайменш 90 чоловік. Генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен, виступаючи на пресовій конференції в Брюсселі, заявив, що серед загиблих є як воюнники талібану, так і цивільні жихари. Злучені Штати і Євразвяз виказали шкодування з причини рішення Ізраїля притягнути поширення поселища на західнім березі Йордану до розгляду питання припинення будівництва. Член керівництва Євразвязу закликав Ізраїль спинить будівництво поселищів на окупованих територіях. Північна Корея обвестила про те, що її програма збагачення урану уступила у заключну стадію, що може дозволити цій країні створити свою ядерну зброю. У листі північно-корейської місії при Організації Об'єднаних Націй у Раді безпеки ООН сказано, що опошні кроки Пхеньяну уявляють собою відказ на узмацнення санкцій ООН після ядерних випробувань, які КНДР провела сьогодні у травні. У виніку акції протесту у городі Урумчі, центрі Цінцзян Уйгурського автономного району Китаю, на гэтым тыдні загинуло 5 чоловік. Тисячі етнічних китайців потребують від уладів обороніть їх від нападів уйгуров. Для розгону протесту поліція вжила слізотечний газ. Китайські улади заборонили в городі всі несанкціоновані сходи і демонстрації. Суд у М'янмі 18 вересня має розглядіти апеляцію лідера демократичної опозиції лауреата Нобелівської премії міру Аун Са Цю Джі на винесений її недавно присуд. У жнівні вона була осуджена на 18 місяців хатнього арешту за те, що дала притулок американському громадянину. Былий лідер боснійських сербів Радован Каражич попросив у Гаагського трибуналу відкласти суд над ім на 10 місяців, каб поспець прагледзець каля мільйону сторонок свідчення супраць яго з абвінаваўчага боку. Каражич був арештаваны летась у ліпені пасля 13 гадоў уцёкаў. Праваабарончая організація Human Rights Watch лічыць політично мотиваваным судовы присуд казахстанскому праваабаронцу Євгенію Жовтісу, абвінаваченому у ненаумисным забойстве. У ліпені Жовтіс збив на своїм автомобілі пешахода, за що був осуджений на 4 роки тюрми. Московське бюро прав чоловіка заявило о погрозах на адрес своїх супрацовників. Керівник гэтай правоборончої організації Олександр Брод повідомив, що листи з погрозами були отриманы сьогодні раніцей праз електронну пошту. Ви слухали випуск новинов. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати в інтернеті. Адрес свобода.орг.
У студии «Радио Свобода» с вами далее Сергей Шупа. У суботу 5 вересня пройдзе чарговы з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі – Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч. Мы запрасілі іх у наша менскае бюро, дзе паміж імі адбылася адкрытая дыскусія, якую мы і запрашаем вас зараз паслухаць. Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч адказваюць на пытанні майго калегі Віталя Цыганкова.
Пачнем, напэўна, з самага натуральнага ў дадзенай сітуацыі пытання для абодвух удзельнікаў размовы. Патлумачце нашым слухачам, чаму дэпутаты з'езду БНФ павінны абраць на пасаду старшыні менавіта вас? Што вы прапануеце адмыслова ў якасці стратэгіі для фронту? Чым ваш падыход кардынальна адрозніваецца ад тэзісаў вашага апаненту? Калі ласка, Віктар Вашкевіч.
Каб зараз не распавядаць всю платформу, праграму, якую я буду выкладаць на з'ездзе, то хачу параіць прачытаць яе ў пятнічным нумары «Народнай волі». Галоўная тэза такая, што крызіс даецца людзям для таго, каб змяніць жыццё. Ён не часта бывае, і мы, як апазіцыйная партыя, павінны скарыстацца ростам незадавальнення людзей сваім эканамічным становішчам сацыяльным, скарыстацца таксама прэзідэнцкай кампаніяй, якая пачынаецца ў наступным годзе, з тым, каб паламаць усе тыя рэжым асабістай улады Лукашэнкі. Таму нам трэба вылучаць свайго кандыдата ў прэзідэнты, і гэта ёсць, на мой пункт погляду, галоўнае пытанне, якою буде обмірковуватися. Шмат чому наперед вирішить і всі остатні кадрові пропанови і кадрові рішення на з'їзді. Коли ми вилучаємо свого кандидата в президенти, коли ми орієнтуємося на активну інформаційну працю з робочими підприємствами, предпринимальниками, в першу чергу з ними, бо вони найбільш терпляться від економічного кризису і найбільш можуть бути активні люди. Коли ми робимо ставку на підштурховування соціальних протестів в політичне русло і ставимо задачу об'єднати всю демократичну силу на то, щоб обрати свого кандидата в президенти, а я бачу, що найліпший варіант – це кандидат Борщевський, тоді є шанс поламати ситуацію. Коли ж ми це не робимо, тоді ми смиряємося з тим, що лукашенковський режим заховується в ці ближайші два роки, потиху перетерпіває кризис, ну і далі знову період стагнації чи стабільності, як каже влада, ще на год 10-15, що я би не хотів.
Дякую, это было меркование Виктора Ивашкевича. Ведающая позицию Алексея Янукевича, я уже бачу, что тут есть певные разные подходы. Таким чином, Алексей, вам то же самое питание. Чому делегаты съезда повинны обрать вас? Чем ваша стратегия отрознивается от меркования и переконания вашего оппонента?
Саправды отрознения достаточно великие. Я думаю, перед усім делегаты съезда подтримают меня и мою команду, потому что я не техничный и не умовный кандидат на посаду старшини партии БНЕ. Господар Виктор повсюль неодноразово каже, что его пропонов кандидат у президенти, коли він буде обраний, спадар Лявон Борщевський, і у гэтым випадку ён готовий становіцца керівником виборчого штабу і так далі. У нас і у моєї команди є ясна стратегія, яку ми збираємося життєвляти для того, щоб фронт нарешті досягнув поспіху і мог прийти до влади. Основа нашої стратегії полягає на тим, що нам важна вирватися із такого замкненого кола, у яким знаходяться партії, всі демократичні сили опошні шмат годов, вернуться у громадство, здобити підтримку у громадстві і не ґрунтувати наші стратегії і тактики на на соціальний вибух, чи ще на ніякі речі, які від нас не залежать. Ми лічимо, що ми не мусимо розвішуватися на ніякі лукашенковські сценарії, на те, що нехто вийде на вулицю і зробить за нас нашу працю. Ми розвішуємо на перемогу, заходячи тільки з своїх власних сілів, і тому наша стратегія – це стратегія на перемогу, на самостійність партії БНФ, на вертання у громадство і на досягнення виніку. Не на процес, а на виніку.
Что, на вашу думку, треба зробить, каб перемогчи на з'їзд? Что, по-вашому, стане вирішальним для вас особисто? Некий яркий, красомовний виступ, от якого депутати з'їзда подтягнуться за вами? Чи гэта важней особистая праца з гэтими депутатами? Іншими словами, можна сказати, така закулісна боротьба. У чим ви лічите себе більшим спеціалістом? Віктор?
Я лічу головною перевагою нашої команди, своєї особисто, що под планами, які я огучую, я можу пред'явити реальні справи, які я уже робив і роблю сьогодні. І те, що я сказав, праця з робочими, праця з підприємниками, медійна кампанія, створення клубу депутатів, былих скликанняв, які виступають за незалежність демократії в Білорусі, вилучення кандидатів в президенти – це вже все робить. І газета накерована на осередок робочих, і аркомітет сходу працівних колективів на 14 листопада огучений так само на Радіо Свобода. І це вже все робиться. І це є доказ того, що це не фантазії і мари, і не пустые обещанки. В этом я бачу перевагу, потому что все остальные обещания, круглые слова, коли они не растлумачиваются, как это робить и кто это будет робить, на мой пункт, это довольно пустые. Но я сподіваюсь, что люди оценят те реальные справы, которые политики робили и робят, а не только обещают что-то сделать в будущем.
Алексей, как у вас в этом справе, что вы лишите головным для вашего обрания на съезде? Те, как говорит Виктор, реальные справы, те некая яркая промова, те праца с делегатами съезда?
Ведаеце, яркія прамовы і праца з дэлегатамі з'езду – гэта ўсё нейкія такія выбачыя тэхналогіі. Я перакананы, што ўсё колі аднадумцаў, людзей, якія даўна адзін аднаго ведаюць, такія тэхналогіі не працуюць. Я перакананы, што асноўным ключавым момантам, на які будуць зважаць дэлегаты з'езда, які будзе вырашаць, гэта тое, на які вынік арыентаваная праграма той ці іншай каманды. Я лічу, што людзі ўжо дастаткова доўга сапраўды працуюць і бачаць, што вынікаў, на жаль, няма, і людзі прагнуць вынікаў. Людзі хочуць, каб іхная праца і праца іхнага кіраўніцтва не была бесплённай, не была такой рытуальнай і метадычнай, нават калі гэта цяжкая праца, але гэта праца дзеля працы, яна не прыносіць выніку. Я думаю, што людзі сапраўды чакаюць, што кіраўніцтва зможа даць вынікі. І я думаю, што па тым, на якія вынікі арыентуецца кіраўніцтва, на якія яны разлічвае, якія ставяць сабе задачы, так людзі і будуць рабіць свой выбар.
Одно з головних питанняў для БНФ, асабліва апошнія гады, гэта яго ўваходжанне ў розныя дэмакратычныя кааліцыі. І тое, як, на думку некаторых фронтаўцаў, актыў БНФ і інтэлектуальны рэсурс, і рэсурс палітычны выкарыстоўваўся ў гэтых кааліцыях. Тут існуюць вельмі розныя меркаванні і часам даволі крытычна наконт таго, ці трэба БНФу заставацца ў гэтых кааліцыях. Якая ваша думка на гэты конт? Ці можна сказаць, што з абраннем аднаго з вас тут могут быть вельми радикальные изменения в этом смысле.
По-перше, хочу сказать, что все политические силы, которые декларируют себе как демократичные, той или иной ступени уходят в АДС, объединенные демократичные силы. Кто в президиум, кто в политраду, кто в региональные коалиции на уровне города Минска и областных. Все. И это есть факт. И когда нас, фронт, подштурховывает выйти, это нас хочет сделать крайними. Как мы были разбуральники. Потому что сами ты, кто подштурховывается к этому, я на это не робец. Так? Тому я лечу, что выход с фронта с АДС нанесе велизарный удар по имиджу фронта, как внутри краины, как разбуральник, как деструктор, так и за межами краины, сорот их партнеров, которые подтримывают демократичные силы Беларуси. Другое. Я лечу, что когда мы ставим перед собой конкретные меты, и они есть конкретные на в техничном выражении, в плане техничных супрацовенств по реализации своих мэт можна з кім угодно супрацоўнічаць. Хто раз мы супраць дыктатуры, хто супраць дыктатуры можа дапамагчы, трэба ў гэтым сэнсе супрацоўнічаць. Трэцяе, у адносінах да патрабавання змены выбарчага заканадаўства, абавязкова, каб некі хоць наш голас быў пачуты, трэба, каб пад зменамі выбарчага заканадаўства праектам падпісаліся ўсе. Вот коли на Заходе кажут, все от националистов до коммунистов подтримливают змены выборчего законодательства, тогда легче потребовать от Лукашенко их змен. Коли только это начинается 3-5 вариантов резолюции, тогда, значит, на нас махают рукой и кажут, они там все пересварились, без сенсу с ними разговаривать, будем разговаривать с Лукашенко. Тому любые разговоры про выход из коалиции, я лечу, верно, шкодно для БНФ. Иншая справа. Что мы можем каждый день корректовать свой удел в тех или иных формах працы.
Алексей, вы недавно на прессовой конференции довольно критично выказывались про существование АДС, про сегодняшнюю его роль. Чи можно сейчас сказать, что в выпадку вашего обрания вы будете инициировать выход БНФ с объединенных демократичных сил?
Не, я не собираюсь инициировать выход фронта с АДС. Я лечу, что нема в этом потребы, в этом выходе. Але разом с тем, безумовно, ступень заангажованности фронту у справы этой коалиции, он будет истотно поднижен и будут мощно измененные приоритеты партнерства и коалиционного будовництва. Что сказать про АДС, то видовочно, что свою роль он с большего уже отыграл, и на сегодняшний момент денежная в холостую в великой ступени. Про это свечить хотя бы то, что политичная рада АДС, якая была обрана на конгрессе в 2007 году, и она не собиралась уже, может быть, год, а может быть и больше. И просто, саправды, есть пэўная лінія на вот захаванне просто нейкага статуса кво. Мы адзін да аднаго прытёрліся, нам адзін з адным зручна, і вось нейкую такую дзейнасць мы абазначаем, нешта робім, лічым, што это можа прынесці нейкія вынікі, альбо, можа быць, нават не думаем пра вынікі, а нам падабаецца сам працэс. Я лічу, што кааліцыя такіх розных паводле каштоўнасцяў і геапалітычных арыентыраў сілаў, як, напрыклад, БНФ і тыя ж камуністы, магчыма толькі ў двух нейкіх выпадках. Першы выпадак гэта калі зусім усё кепска, калі, ну, як кажуць, мы ў адной камеры знаходзімся і трэба, каб просто банально выживать, один одному допомагать. Як, скажем, это было несколько годов тому, когда больше активный режим уживал свою репрессивную машину, альбо иншая ситуация, когда нам до перемоги не хапает только крышечку, каб скласти гэтае намаганне, тады мае сэнс ізноку, тады все дамовіліся, скинули режим и пошли далей кожнай своей дорогой. На сегодняшний момент ни одна, ни другая ситуация. На сегодняшний момент с перспективы Народного фронта, пропаганды нашей партии, наших каштовностей, подвышение популярности у громадстве Народного фронта абсолютно никаким чином не связаны АДС, а наоборот, занадто моцное акцентование наших удела в АДС наносит шкоду Белорусскому Народному фронту на сегодняшний момент. Тому за АДС выходить я не пропоную, не собираюсь этого пропоную. Але обнизить формат удзелу шмат гадоў АДС, вот гэты проект і шэс там з пяцёркі плюс быў асноўным у дзейнасці партыі БНФ. Фактычна мы сваю ўласную агітацыю не вялі, мы вялі агітацыю за АДС. Калі я становлюся старшынём партыі БНФ, мы будзем весці агітацыю за партыю БНФ.
На хвалях Радіо Свобода гучить дискусія поміж Віктором Івашкевичем і Олексієм Янукевичем, вірогодними кандидатами на посаду нового старшині партії БНФ. Нагадаю, з'їзд партії, на яким буде обраний новий старшиня, відбудеться у суботу 5 вересня. Протяг дебату слухайте через пару хвилин, а зараз напомін про головні теми сьогоднішнього дня.
Міністерство юстиції Білорусі признало, що веде працю для відміни кримінальної відказності за удел у незареєстрованій організації. На підставі артикулу Кримінального кодексу, який предугледжує таку відказність, раніше були покарані сябри Молодого фронту і організації партнерства. Свояки зниклих Віктора Гончара, Юрія Захаренки і Дмитра Завадська звернулися до президента Литви з просьбою не пускати Україну Олександра Лукашенку. 16 вересня у Литві відбудеться бізнес-форум, на який може бути запрошений і керівник Білорусі. На початковому етапі основне розслідування причин катастрофи білоруського знищальника Су-27 на авіашоу у Радомі проводить польський бок. Про це сьогодні повідомили у білоруської військової прокуратури. У Інституті історії Національної академії наук Білорусі почалася двохдённая міжнародна конференція «Менск і Мянчане. 10 стагоддзяў історії».
Говорить Радіо Свобода. У суботу 5 вересня пройде черговий з'їзд партії Білоруського народного фронту. Два найбільш вірогодні кандидати на посаду нового старшині партії – Віктор Івашкевич і Олексій Янукевич. Зараз запрошаємо вас послухати протяг відкритої дискусії, яка відбулася поміж ними у нашим Мєнським бюро. Віктор Івашкевич і Олексій Янукевич відказують на питання моєго колеги Віталія Циганкова.
В наступному питанні кривдні, може бути, виказування, які обвинувачення, які гучать на адрес наших сьогоднішніх удільників. І вам, Олексій Віктор, я пропоную обвергнути їх, або, коли хочете погодитися. Ось, наприклад, Олексій, вас часом некоторі називають чоловіком Олександра Мілінкевича в БНФ. Ви, мовляв, виступаєте за то, яка підпорядкувати фронт руху Мілінкевича за свободу. Що ви скажете в своє оправдання?
Ну, я не лішу, що я мушу оправдуватися, але по цьому питанні можу сказати абсолютно однозначно, що ніякого дочинення до руху за свободу я не мав. Не маю і не планую мати. Сапраўды я виступаю за то, каб ми спинили нейкую охоту на ведьмаў, на ведьмарак внутрі партии БНФ, на тих людей, які супрацоўнічаюць з рухом за свободу, ці удзельнічаюць у нейкіх мероприємствах руху за свободу. Я лічу, що ми повинні домовляться про супольную дзейнасць. І я перакананы, що коли я стануся старшынём партии, ми зможем таких домовленостей досягнуть і разом працаваць для досягнення наших агульных мэтаў. Але заўсёды прыоритеты і інтарэсы партии БНФ для мяне былі, застаюцца і будуць заўсёды на першым месцы.
У протяг этого питания и этой темы вам закидают, что вы совсем недавно еще перешли из одной команды в другую внутри БНФ, что еще в осенью вы перекинулись от команды Левона Баршевского у другую. В всяком разе, я памятаю, что под час выключения Олеся Михалевича вы в нашем эфире отстоивали этот крок. И у вас не было тогда разноголосия с теперешним керавництвом партии, с Левоном Баршевским. Что вы на это откажете? Чему зараз у вас этой разноголосии зелите, и вы как бы выше команде?
Я николи не отстоивал интересы никаких командов. Я завсёды, повторюсь, отстоивал выключенные интересы партии БНФ. И на мою думку, та линия, якую ажыццяўляе, умовно кажучи, старая команда, яна апошнія месяцы кардинально разыходзіцца с интересами партии БНФ. Тому я на сегодняшний момент выступаю за то, каб отбылася змена, каб пришла команда, якая передусім ставить интересы партии БНФ, а не захапляется некими речами, те ж там партийные чистки, те ж некие ритуальные деньги, якія, на мою думку, только откидают нас назад и ослабляют партии.
Виктор, коли про Алексея, некоторые кажут, что он человек Александра Мілінкевича, то про вас кажут, что вы стали не господаром Вечерки и Баршевского, те, як сам уже Алексей сегодня выказался, что технічний кандидат. Як ви ставитесь до таких выказаний?
По-перше, я хочу нагадать, что 2 года тому, коли был въезд БНФ, и был кандидат Вечерка и кандидат Михалевич, я выступил альтернативой ободвум, тому что был категорично супрать переутворение БНФ в НЖО. А политика тады, Вячорки, куды непосредственно выходил господар Янукевич и господар Лапкович, вела до того, что БНФ перетворался в НЖО, так и Михалевич своими методами, значит, вели до того же. Я завсёды выступал за агрессивную интервенцию фронта в громадство. праз працу смеды, праз вулічныя акцыі, выхад на людзей. І тады я сваю пазіцыю заявіў, я заявіў, што так далей нельга, і трэба сітуацыю мяняць. І сітуацыя, в пэўным сэнсе, памянялася, таму што з прыходам Баршэвскага НЖІ-ізацыя спынілася, і фронт паціху з цяжкасцю пачаў набываць все ж такі функцыі партыі, якая вядзе палітычную барацьбу. І в гэтым сэнсе я натуральна падтрымаў Баршэвскага і падтрымліваў яго в гэтым. І таму на Баршэвскага ідзе атака з боку прыхільнікаў працы мікрасправы за мікрагранты без рызыкі падставіць лоб пад рэпрэсіі. Таму, натуральна, я лічу, што в сваёй стратэгіі павінен быць у фронта кандыдат в прэзідэнты свой на гэтых выбарах, не в 15-м годзе. Я не бачу перспектыўнай стратэгіі, калі мы адразу прызнаем, што в этом наступным годзе мы выйграць у Лукашэнкі не можам, і трэба пачынаць, значыць, працу з разлікам, што мы возьмем свае перамогі в 15-м годзе. Я катэгарычна супраць ад тэрміноўкі на 15-й год. І в этом сэнсе я не ёсць стаўленік нічый, тым больш вячоркі. Іншая справа, што я адразу падтрымліваў Баршэвскага і яго накірунку на самастойнасць партии БНФ. И другое, я бачу, что зараз, в апошние эти два года, Вячорка отошел от вот этой НЖОшной, вернулся именно к политике партийной. И тому я бачу, что на сегодняшний день отбывается судовное сотрудничество. Но назвать, что это кто-то ставленник чести, это вельми натянуто. Хоча за все, я бачу в их своих поплечников по боротьбе.
Под час онлайн-конференции на нашем сайте 3 вересня Левон Баршевский заявил, цитую, «Виктор Ивашкевич собирается формовать команду только на наступные два года, а фактично до конца выборшей кампании». Конец цитаты. Далее он тлумачил, что коли будут перемоги на выборах, то команда перейдет до влады, а коли нет, то тогда требуется по-новому формовать команду. То бок, как вам такая роль подобается вот лидера на час, на два года? Вы сами ее обрали? Вам ее навязывают?
Я абсолютно свядома бачу, что моя миссия – дорабить то, что было недороблено в 92-м годе, а виновата – проведение свободных парламентских выборов. Но я абсолютно не уявляю себе, что просто усесться, значит, на место и никого там не пускать. Я завсёду прихильник прихода новой смены, молодых. Но я лечу, что это не повинно просто быть замена тому, что час подошел, там, все взрослый, значит, подошел. Треба, как новые лидеры, ну, проявились. Реальная справа. Я понял, сказал, я зарабил это. Не пообещал, не профантазировал, а зарабил. И тогда можно сказать, что давайте, хлопцы. Я, в принципе, коли удается ломать режим Лукашенко в наступном годе, я бачу свою деятельность в данном выпадку уже в парламенте, а не на керамнистой партии.
Я хотел бы просто, каб ясная была моя позиция, я ни в яким разе не выступаю за то, что мы повинны 6 годов чекать, а поздней ломать ситуацию. Я выступаю только за то, что мы повинны ломать ситуацию як мага хутчэй, и як только мы будем до этого готовы, а не у той момент, коли Лукашенко призначает свои некие выборы и некие иншие импрессии. Поколькі мне падаецца, што лукашэнкаўскія выбары гэта як такі палітычны бангалёр. Калі ў нас зусім няма сілаў, ну мы можам схадзіць на такі бангалёр, вот як на апошні чарнобыльскі шлях. Ну не прыйшло шмат людзей, ну пашлі на бангалёр спакойна. Але пытанне ўлады і злома сітуацыі вырашаецца не на гэтым бангалёры. Ён вырашаецца ў цэнтры Менску, калі туды прыходзіць вельмі шмат людзей. І адпаведна, я лічу, што мы мусім свае сцэнары будаваць не ад таго, што вот нас улады адпраўляюць на гэты палітычны бангалёр. Мы туды пайшлі і спадзяемся, што вот мы туды прыйдзем і мы там пераможам. Не там мы пераможам. Гэта абсалютна не той сцэнар і не той графік, на які мы павінны арыентавацца. Мы павінны арыентавацца толькі на свой графік, каб мы былі як мага больш моцнымі, і як толькі мы набіраем вагу неабходную, мы перамагаем. Можа быць, сапраўды гэта адбудзецца і праз два гады. Я гэтага не выключаю. Але ні ў якім разе мы не павінны гэта прымяркоўваць да таго сцэнара, які выбудоўвае Лукашэнка. Ён яго выбудоўвае не для нас, ён яго будуе пад сябе.
За ўвага, в той праграме, якая выклікала народ доволі, можно прочитать, что в листопаде этого года мы плануем проведение схода працовных коллективов, які повинны выставить социальное потребование до влады. У весну наступного года в связи с прогнозами экономистов вообще большем погоршении життя людей мы повинны выйти на массовые акции. Я так само не за то, как нам удзельнічаць толькі в процедуре выборов и только тогда, когда призначена дата. Одразу кажу, что мы сможем поломать ситуацию только тогда, когда выйдем на массовую поддержку людей, просто что мы долучимся до их социальной борьбы. Процедура выборов – это конечный этап плана, кропка, когда оно все повинно перевернуться. Всю эту працу, выход на людей, натурально треба робить до выборов.
Давайте трошки от стратегічних політичних питань перейдемо до особистих. Які, на вашу думку, моцні і привабні якості вашого сьогоднішнього опонента, а що би ви полічили єгоними політичними і, може, чоловічими слабостями?
Ну, про кепские якости я не собираюсь оказать, поскольку я не думаю, что, когда мы нечто кажем отмовное про своих оппонентов, что это дадает нам моцы самим. А про добрые рысы спадра Виктора могу назвать, ну, первое, что он соправды, может быть, больше за всех за последние годы, кто выходил на высшее керовництво партии, выявлял инициативу, брался, и вот, ну, то, что он сам себе заплановал, и он это доводит до завершения. Я лишу, что это вельми добрая рыса. Ну, и так само то, что не глядишь и на все дебаты, на яростные спрыжки, там и на сходах, какие отбываются. Спадар Виктор умеет абстраховаться от эмоций, и для того, как была корысть огульной справе, супрацовничать с широким колом, у тем лику тех людей, с якими у его отбываются жорсткие дискуссии. Я лишу, что это в политике вельми мощный плюс.
И то после такого становчего выказывания Алексея, те готовы сказать не только про его становчие якости, а и про недохопы.
Бачу великий потенциал в том, что Алексей прошел певную адукацию и стажи в Европе и володая мовами, володая выборчими технологиями, какие он учился так само, значит, в той же Ангельщине, насколько я веду. И я бачу, что это великий потенциал для политика, коли отбылся перелом до демократы. В ситуации же, коли еще треба ломать ситуацию, я лечу, что до сегодняшнего момента было недостатково самоинициативы.
Наступное питание вельми короткое, але яно, махчима, шмат каже про ваши персональные политические амбиции. Ти хочете вы коли-нибудь стать президентом Беларуси?
Я перед собой такую задачу не ставлю.
Алексей?
Так, я собираюсь быть керовником державы, керовником выконавшей влады Украины, независимо от того, это будет посада президента или премьер-министра.
Можно сказать, что в эти дни от некоторых сябру фронту я чу такие недобрые жарты на конт того, у кого будут ключи от штаб-квартиры БНФ в неделю раницы после съезда, ти будет одна частка пускать туда иншую. Ти можете вывод зараз сегодня за день до съезда гарантовать, что раскола у партии БНФ не будет, ти хотя бы гарантовать то, что вы особисто все зробите, как бы этого раскола не отбылося, и что обрание вас не приведет до этого раскола.
Справа в том, насколько я ведаю, что и в варианте, что рыхтуя моя команда, и то, что рыхтуя Алексея команда, в списке Сойма есть представники оппонирующего боку. И это значит, что демократия на уровне Сойма, на уровне выказывания думок, на уровне супрацовництва будет протягиваться.
Вы не рискнули отказать непосредственно на мое
Нет,
питание.
Я кажу, что
никаких... Раскола не будет?
Раскола абсолютно не будет. Мало того, что будет супрацовництво с представниками иншей команды. Я вельми хотел бы, как съезд завершил ситуацию, когда все тримают друг друга за руки и кажут, не роби, бо это может быть выкорыстано для перемоги на съезде. Вот на съезде перемогли, дали хай кожная старается проявить инициативу, как только можем.
Алексей, ти готовы вы сегодня пообещать, что в выпадку вашего брани вы зробите все максимум, каб фронт не стратил свой авторитет, ти каб не дошло до самого страшного, каб не было раскола партии?
Так, безумовно, я и зараз роблю все максимум, и в выпадку обрання буду робить те кроки, каб ни в яким разе не отбылося раскола, и я больше на вас скажу, я переконаны, что в сегодняшней ситуации, в якой находятся все демократичные силы, и, на жаль, так само и партия БНФ, раскол не максимум, можно просто рассыпаться на шмат дробных кавалков, некого раскола на две серьезные минимально хотя бы частки просто немагчыма, и моя команда это вельми добро усведомляя, и я спадзяюся, что и іншая команда это разумее, тому все, что от меня залежить, я зраблю, каб раскола не отбылось.
Я докладнейшее питание на завершение не только в выпадку вашей перемоги, але и в выпадку вашей поразы.
Так, безумовно. Мы у выпадку, калі так складзецца, што не будзе падтрыманая нашая лінія, не будзем заклікаць людзей да выхаду з партыі, не будзем займацца тым, каб перашкаджаць ажыццяўляць тую лінію, якая будзе абраная дэлегатамі з'езд.
На хвалях Радыя Свабода вы слухалі запіс дыскусіі паміж Віктарам Івашкевічам і Алексеем Янукевічам, верагоднымі кандыдатамі на пасаду новага старшыні партыі БНФ. Нагадаю, з'езд партыі, на якім будзе абраны новы старшыня, адбудзецца ў суботу 5 верасня. 5 верасня ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». У гэтай рубрыцы нашы эксперты будуць вызначаць найлепшыя беларускія эратычныя раманы і найлепшыя беларускія вершы пра каханне. Яны парэкамендуюць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія міліцыянтам. Будуць распавядаць, якія творы павінны стаць настольнымі для кожнага беларускага школьніка і кожнай хатняй гаспадыні, а таксама дадуць парады, якія беларускія выданні вы мусіце ўзяць з сабой падчас патопу ў Ноеў каўчэг. Калі вам няма часу шукаць патрэбныя кнігі ў пэўнай тэме за ўвесь час айчыннага прыгожага пісьменства, і калі вы хочаце не прапусціць самыя выбітныя творы сучаснай беларускай літаратуры, то што суботу слухайце наш кніжны рэйтынг. Першым у гэтай перадачы філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе заўтра пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіны 30 хвілін у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык і на пачатку коротка пра асноўныя беларускія падзеі. Міністэрства юстыцыі прызнала, што вядзе працу для скасавання крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараны сябры Маладога фронту і арганізацыі партнерства. Жонка зніклага палітыка Віктара Ганчара, маці аператара ОРТ Дмітра Завадскага і маці былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбаю не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычынаў катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоу ў Радаме праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. Каардынатара фэсту «Аршанская бітва 2009» Юрыя Копціка, затрыманага сёння і дастаўленага ў аршанскі РАУС, папярэдзілі аб адказнасці за арганізацыю несанкцыянаванага мерапрыемства. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Менск і Мяншане. 10 стагоддзяў гісторыі», прысвечаная 510-м угодкам атрымання Менскам магдэбургскага права. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. Сёння ў Афганістане правінцыі Кундуз у выніку авіяўдару НАТО па захопленых талібанам цыстэрнах з палівам загінула як найменш 90 чалавек. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі, заявіў, што сярод загіблых ёсць ваяк-ваяўнікі талібану, гэтак і цывільныя жыхары. Злучаныя Штаты і Еўразвяз выказалі шкадаванне з прычыны рашэння Ізраіля працягнуць пашырэнне паселішчаў на заходнім беразе Ярдану да разгляду пытання прыпынення будаўніцтва. Член кіраўніцтва Еўразвязу Хавьер Салана заклікаў Ізраіль спыніць будаўніцтва паселішчаў на акупаваных тэрыторыях. Паўночная Карэя абвясціла пра тое, што яе праграма ўзбагачэння урану ўступіла ў заключную стадыю, што можа дазволіць гэтай краіне стварыць сваю ядзерную зброю. У лісце паўночнакарэйскай місіі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Радзе бяспекі ООН сказана, што апошнія крокі Пхеньяну уяўляюць сабой адказ на ўзмацненне санкцыяў ООН пасля ядзерных выпрабаванняў, якія Паўночная Карэя правяла сёлета ў траўні. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў. Хвіліна праз 15 беларуская замежжа. Сёння ў перадачы Таццяны Поклад беларусы з розных краінаў свету гавораць пра тое, ці варта ехаць вучыцца ў заходнія ўніверсітэты. Але спярша у маратоні свабоды перадача Сергія Дубаўца з серыі «Як? Азбука паводзінаў». Цыкль «Як?» – гэта бясстрашнае эсэ пра мадэлі этыкі для аўтарытарнага грамадства. Замест звыклых пытанняў «Хто вінаваты?» і «Што рабіць?» аўтар шукае адказ на магічнае пытанне «Як?». Сёння ў эфіры эсэ «Як выдаваць?». Чытае аўтар Сергей Дубавец.
Як выдаваць? У 1995 годзе, калі наша ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці «Круцяля». Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадюсер-выдавец, які б, дзякуючы прыроднай інтуіцыі, сувязям прывёў наша прадпрыемства да поспеху. «Круцяля» я знайшоў. Патомны мянчук, ён узяўся за справу і знік. Выйшла так, як часта выходзіць у Менску. Стандартныя ўяўленні не спрацоўваюць, а стэрэатыпы аказваюцца падманлівымі. Мой «Круцель» аказаўся запойным п'яніцам і адправіўся ў нірвану свайго менскага шчасця. Спачатку здавалася ненадоўга, але выйшла назаўжды. З таго моманту, на маю думку, адсутнасць «Круцяля», паспяховага прадусара-выдаўца, стала самым слабым месцам у нашай літаратурнай справе і ў беларушчыне ў цэлым. Самі сабе выдаўцы. Але ролю адсутнага прадусара ўсё адно мусіць выконваць нехта. Бо літаратуры пішацца шмат, адно за адным прыходзяць новыя пакаленні аўтараў, словам, матэрыялу мора, а сувязь з рынкам і з чытачом амаль на нулі. Прадукцыя пыліцца на складах. І там, на складах, яе ганяюць, перастаўляюць туды-сюды. І ўсё гэта з гікам, крыкам, скрэпкім словам, слэмам. А што рабіць? Адбываецца імітацыя абароту прадукцыі ў сценах закрытага склада. Аўтары самі сабе прадусары-выдаўцы. Але вядомая тэза, маўляў, у таленавітага чалавека ўсё таленавітае тут не спрацоўвае. Аказваецца, таленавіты творца – гэта, як правіла, кепскі прадусар з крывымі рукамі, кепскі рэдактар без навыкаў прафесіі, кепскі выдавец, чыя прадукцыя ажыццяўляе не ўзлёт, а пасадку талента, прычым назаўжды. Кніжка, якая павінна нібыта акрыляць, лягае мёртвым грузам усяго свайго накладу, нібы магільная пліта. Кніжка не выходзіць за межы гіпервузкага кола сяброў літаратараў, бо яе няма каму адтуль вывесці. Прадусара няма. А сам аўтар зрабіць гэтага не можа, не ўмее, ды і не павінен. Ясна, што знайсці «Круцяля» ў наш час усё больш цяжка. Вось нават на General Motors звальняюць бяздарных кіраўнікоў. Але якраз у такой знаходцы самы галоўны рэзерв беларускай літаратурна-выдавецкай справы. Хто вывезе яе прадукцыю са складоў, хто наладзіць яе абарот на рынку, хто пачне выдаваць не толькі тое, што прыйшло само, але і на замову тое, што можа мець поспех у чытачоў. Праблема нумар два. Яна вынікае з першай. Няма крытыкі. Быў такі паважаны жанр і знік. Закрытыя ў памяшканні склада гатовай прадукцыі крытыкі ператварыліся ў рэклямшчыкаў. Зразумела, што пішуць яны цікава і вынаходліва нашмат лепш за сапраўдных рэклямшчыкаў. Але, як той казаў, можна і мікраскопам цвікі забіваць. Тым часам стала ў нас шмат паэтаў, і ніхто не ведае, хто чаго варты. Ніхто не аналізує, не параўноўвае, а калі і параўноўвае, дык як у тым сацрэалізме, добрае з лепшым. І вырашылі самі паэты спаборнічаць. Хто гучней прачытае верш, той і больш таленавіты. Паэты крычаць, кніжкі выходзяць на склад, крытыкі рэклямуюць, і ўсё адбываецца ў тым самым закрытым памяшканні. Калі няма крытыкі, гэта значыць пэўных патрабаванняў, знікае адказнасць за словы, цярпіць доказнасць, ірвецца пераемнасць. У выніку нішто не прырастае, а ўвесь працэс ператвараецца ў прабуксоўку. Нядаўна на адным літаратурным форуме прачытаў характэрную дыскусію. З нейкай нагоды згадвалася Алла Кабаковіч. «А хто гэта такая? Не ведаю», – адказаў адзін літаратар. «Я не ведаю», – адказаў другі. «І я», – азваўся трэці. Можа мне мярэсціцца, бо як ты займаешся беларускай літаратурай, прычым не лірыкай ці фікцыямі, а ацэнкай ды аналізамі, не ведаючы сваіх выдатных папярэднікаў. Неістотна, што жылі яны на пакаленне ці два да цябе. Ты мусіш ведаць і савецкіх, і антысавецкіх, і даваенных, і нашаніўскіх, і 19-га стагоддзя. Усіх, хто ўдзельнічаў у літаратурным працэсе і ўплываў на яго. Інакш пра што размова? Таму, калі сустракаеш незнаёмае імя, не выяўляй сваю дрымучасць. Лепш паспрабуй зараз жа запоўніць пустату. Вось што мяне і здзівіла больш за ўсё. Сядзяць у інтэрнэце маладыя літаратары і прызнаюцца адзін аднаму ў няведанні, хто такая Алла Кабаковіч. Замест таго, каб набраць у шукалцы гэтае імя і зараз атрымаць дастатковую інфармацыю. Ёсць звыклая схема функцыянавання ведаў. Скажам, было такое літаратурнае аб'яднанне «Маладняк». Вялікае мноства твораў, свая крытыка, сотні лёсаў, «Мацярык». І вось прыходзіць пэўны этапны аўтар, усё гэта вывучае і стварае літаратуразнаўчае падсумаванне – кнігу пра «Маладняк». Цяпер літаратурнаму неафіту не абавязкова пераворваць увесь «Мацярык» самому, дастаткова прачытаць гэтую кнігу. А калі такой кнігі няма – або яна напісана абы як, тады мусіш усё вывучаць сам. З часам, калі пра «Маладняк» з'явіцца не адна, а некалькі кніг, прыходзіць чарговы этапны аўтар, які ўжо на іх падставе стварае падсумаванне. І гэтак далей. Так выглядае схема пераемнасці і развіцця працэсу. Сёння ж мы назіраем спрэс адваротнае. Кожны неафіт пачынае сваю дзейнасць быццам спачатку, быццам ніколі не было ні «Маладняка», ні Аллы Кабаковіч, але ў выніку з чарговай зменай пакаленняў і ад таго неафіта не застаецца ні знаку. Слоўнік сабачых імён. Прыяцель распавёў, як пару месяцаў таму нашы літаратурныя музейшчыкі былі ўражаныя тым фактам, што ў Коўне жыве ўнук Марціна Кухты. Гэта ж адкрыццё. Унук друкара нашай Нівы, якога згадаў у вершы Максім Богданович, жывы. Між тым, падрабязнае інтэрв'ю з гэтым унукам гучала на радыё «Свабода» ў 2003 годзе. Тады ж тэкст перадачы з'явіўся ў інтэрнэце, дзе яго можна знайсці і сёння, а яшчэ праз пару гадоў выйшаў у кнізе «Вострая брама». У газетчыкаў ёсць такі жарт. Нарэшце і наш карэспандэнт даведаўся. Прыведзеныя прыклады быццам дробяць, але такіх прыкладаў робіцца ўсё болей. Магу згадаць пра адкрыццё месца пахавання Кастуся Каліноўскага, якое толькі на маёй памяці знаходзілі о Эўрыка тры разы і кожны раз на тым самым месцы. Думаю, справа не толькі ў ляноце, няведанні ці забыўлівасці. Просто разам з выхаваннем незакладзены прынцып «мусіш дасканала ведаць справу, за якую ўзяўся». Няма прынцыпу, вось ніхто нічога і не шукае, нават дзеля простае цікаўнасці. Пару дзён таму нехта выставіў у інтэрнэце пытанне, як назваць сабаку па-беларуску. Пачынаецца дыскусія, хто што ведае. А я згадаў, што колькі гадоў таму на сайце Літара.нет быў цэлы форум пад назвай «Слоўнік сабачых імён» з мноствам прыкладаў, сюжэтаў і нават з гісторыка-культурнымі развагамі пра выбар мянушкі як люстэрка ментальных асаблівасцяў нацыі. Праверыў, ёсць гэты форум у інтэрнэце, нікуды не знік і знайсці яго элементарна. Праблема нумар 3. Аднак недасведчанасць гэта толькі наступства адсутнасці крытыкі, дакладней крытычнага поля, у якім сорамна было б выскокваць з даўно адкрытым адкрыццём. А поля няма, таму што няма адпаведнай сістэмы адукацыі, няма культуры дыскусіі, а галоўнае патрабавальнасці ў выдаўцоў. А патрабавальнасці няма, бо няма канкурэнцыі. Сёння газеты і часопісы стараюцца не сутыкацца на вузкай сцежцы. Вось калега задумаў выдаваць нацыянальна арыентаваную газету. І першае, што заявіў, мы ні ў якім разе не хочам складаць канкурэнцыі нашай ніве. Чаму? Ну, маўляў, каб усім было добра, хай кожны сядзіць у сваёй нішы. А па выніку якраз і нядобра, і найперш нашай ніве нядобра. Як ты будзеш развівацца, рухацца, змяняцца, калі параўнаць сябе няма з чым, калі нішто не адцяняе твае слабыя і моцныя бакі, калі няма спаборніцтва за аўтара і за чытача. Можа быць, якраз з канкурэнцыі і трэба пачынаць, і тады ў гэтым сутыкненні кожны зможа знайсці сабе круцяля, і тады прадукцыя нарэшце выйдзе са складоў на рынак, а аўтары да шырокай публікі. І тады адродзіцца паважаны жанр крытыкі, і зноў стане сорамна адкрываць Амерыку, і адновіцца пераемнасць, рух наперад, прырост. Прынамсі сёння такімі бачацца рэзервы нашай літаратурна-выдавецкай справы і беларушчыны ў цэлым.
Выслухалі эсэ Сергея Дубаўца з серіі «Як? Азбука паводзінаў». Заўтра ў «Маратоне свабоды» аўтар задае пытанне «Як дараваць?». 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі «Свабоды. Як? Азбука паводзінаў». Вы можаце заказаць гэтую кнігу ўжо цяпер. Дашліце нам свой паштовы адрас, і мы адправім вам асобнік новай кніжкі з подпісам аўтара Сергея Дубаўца.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны ў нас перадача «Беларуская замежжа». А перад тым яшчэ напамін пра асноўныя падзеі дня. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Сваякі зніклых Віктара Ганчара, Юрія Захаранкі і Дмітра Завадска звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоў урадамі праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Менск і мянчане. 10 стагоддзяў гісторыі». З вами Радио Свобода. Далее у нас белорусская замежжа. Починається осінь, і сотні молодих білорусів виправляються вчитися на Захід. Чому все більш білорусів імкнеться у заміжні університети? Чи варто вчитися за межою? Гэтае питання на початку навучального году обмярковують білоруси з семи країн світу на форумі «Білоруська заміжжа». Передачу подрихтовала Тетяна Поклад.
Усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краін. Кожны з удзельнікаў гэтага форуму мае досвед жыцця вучобы ў некалькіх краінах. Гісторык Ніна Скіп'ян пасля вучобы ў Нямеччыне, у яе гэта была паслядыпломная адукацыя, ад пачатку гэтага году працуе ў Чэхіі, дзе выкладае ў Карлавым універсітэце ў Празе і вывучае чэшскую мову. Нямецкія фонды сёлета павялічвалі колькасць стыпендыяў для беларусаў, і нягледзячы на тое, што вучоба за мяжой гэта звычайна больш працы, больш праблемаў і нечаканасцяў, ахвотных вучыцца ў той жа Нямеччыне ўсё большае. Ніна Скіп'ян.
Люди едуть, тому що це дає свободу такую, яку не отримуєш у Білорусі, в принципі. Я ось беру, наприклад, моя сябрука, яка не стипендіатка, і вона просто туди приїхала, поступила, почала вчитися, почала працювати одночасово з цим. І вона може сама, їй ніхто не допомагає, вона сама може здимати квартиру, і вона може їздити на відпочинок туди, куди хоче, у європейські країни. І вона просто відчуває там себе нормальним чоловіком. У Мінську чи у Білорусі такого по щирості не тяжко уявити. Как без падтрымкі, без фінансавай падтрымкі, толькі каб чалавек працаваў на той працы, на якой яна працуе афіцыянткай, каб ён мог дазволіць сабе такі ж самыя рэчы. Адпаведна, гэта дае ўзровень той свабоды і адказнасці за свой лёс. І чалавек проста выбірае, што ён хоча рабіць надалей.
Ніна Скіп'ян – гісторык, якая праходзіла сваю паслядыпломную праграму ў Нямеччыне. А вось пра тэхнічную беларускую адукацыю мне даводзілася чуць шмат станоўчага ад студэнтаў. Тым не менш, усё больш беларусаў едуць вывучаць і тэхнічныя спецыяльнасці за мяжу. Павел Хівук вывучае грамадзянскае будаўніцтва ў Францыі. Да гэтага ён скончыў тэхнікум у Берасці па той жа спецыяльнасці. Вось яго меркаванне.
Той час, як нам в буші вводять наша адукація сама лепша і так далі. А зараз я просто стикаюся, ось технічно, я скончу техніку, а я той саме, що їхній інститут по-нормальному. Тому що і тут після цього інституту я так само вийду техніком. Але узровень не передати. Тут іде насамрэч підрихтовка спеціалістів, а у нас рихтують невідомо кого. Людей з дипломом, але які нічого не вміють. Серйозно, небо і земля. Не те, що наша благая система, а просто до чого її довели. І кажуть, наші дипломи не признають. А, звісно, їх не будуть признавати. Хто їх признає, коли їх узровень такий. Наприклад, я спочатку обурався, чому мені написали еквівалент моєго технікума, написали не інститут, а написали ліцей, їхній ліцей професійний. Це як у нас профтехучельня, а то і ніжей. Я спочатку обурався, зараз я просто зрозумів, чому це написали, тому що узровень якраз такий отримлюється.
Павел меркує, що у Франції для тих, хто здольний і жадає вчитися, відкривається значно більш можливостей, чим у Білорусі. Усе залежить від самого студента найперш, а не від того, яких він має знайомих і свояков, і ці здольні заплатити хабар. Але бадай самае галоўнае ўзровень выкладання. Павел плануе вяртацца ў Беларусь пасля атрымання дыплёма. Яго спецыяльнасць тэхнічная. Чаму беларусы абіраюць замежную адукацыю і ці патрэбная яна гуманітарыям, калі яны не плануюць эміграцыю? Ярослав Крывой мае юрыдычную адукацыю. Ён пачаў вучобу ў Беларусі і скончыў яе ў Гарвардзе, а паміж тым вучыўся ў Расіі, Галандыі і ў Вялікай Брытаніі.
Вучыцца за мяжой, безумоўна, варта. Кожнаму беларусу, ў незалежнасці ад таго, якія ён мае далейшыя планы. І гэта варта рабіць, таму што падыход да адукацыі ў заходніх краінах, і найперш у Англіі і ў Злучаных Штатах Амерыкі, вельмі адрозніваецца ад таго, што ёсць у Беларусі. У першую чаргу, адукацыя накіравана не на тое, каб загрузіць чалавека нейкімі ведамі, якія потым ён будзе аўтаматычна паўтараць, але навучыць чалавека крытычна думаць і вырашаць канкрэтныя жыццёвыя праблемы з дапамогай тых ведаў, якія чалавек атрымоўвае падчас адукацыі. Напрыклад, калі ў нас вывучаюць права ў Беларусі, то галоўным чынам проста вучаць законы, а потым іх пераказваюць выкладчыку. В той же час, як у заходніх краінах, і ў першую чаргу Англіі, і ў Злучаных Штатах Амерыкі, даецца нейкая канкрэтная праблема ці канкрэтная нейкая спрэчка, студэнтам прапануецца выказаць свае меркаванні, якія ёсць розныя падыходы для вырашэння гэтай праблемы, і падкрэсліваецца тое, што адна праблема не абавязкова мае адзіны правільны адказ.
На хвалях свободы беларуская замежа. Сегодня у передачи беларусы из разных краин света говорят про то, чи варто ехать учиться у заходние университеты.
Варта адзначыць, што студэнты абіраюць не проста нейкую абстрактную вучобу за мяжой недзе, а канкрэтную краіну, пэўны універсітэт. Напрыклад, Скандынавію абіраюць за магчымасць вучыцца па-ангельску, бясплатную адукацыю. Цягам двух апошніх гадоў шведскі інстытут, які спрыяе адукацыі замежнікаў, атрымлівае ад Беларусі ўсё больш заявак. У працэнтным дачыненні больш, чым з Расіі ці Украіны, напрыклад. Чым Швецыя прывабная для беларусаў? Марыя Вішнеўская.
Швеция, как бы, вельми такая, поистине, как это называется, не пропадешь. Я вижу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Алена Кавальчук закончила у Дании одну из высшейших народных школ, а теперь она на опошнем курсе Копенгагенской высшейшей бизнес-школы. Белорусские студенты тут перекананы, что учиться у Дании варто, и решение дополнительно помогать беларусам заарыентавацца ў дацкай адукацыі было нават адной з прычынаў стварэння імі беларускай асацыяцыі ў Даніі. Алена Кавальчук.
Мне здаецца, Данія адна з тых краінаў, куды беларускай моладзі было б добра паехаць. Не толькі з мэтай навучання, але таксама з мэтай атрымання досведу пра дэмакратыю, пра свабоду слова. Таму што ў Даніі гэта як бы яно ва ўсім. Яно ў паветры, яно ў тэлебачанні, яно ў школе, ва ўсім. Гэта вельмі дэмакратычная, ліберальная краіна.
Адзін з самых значных плюсаў заходняй вышэйшай адукацыі, якога не мае беларуска система, на заходе у центра адукации находится студент и его интересы, отзначает Татьяна Хомас Австрии. Татьяна – выдатница, якая была отличная с Белорусского державного экономичного университета за активность у студентским международным руху, коли обирала с лику многих пропановал ВНУ для протягу учебы, обрала Венский университет.
Игнорски из досвіду працы студэнцкай арганізацыі мы заўсёды абмяркоўвалі, змагаліся за тое, што падыход да навучальнага працэса мусіць быць такім, што ў цэнтры гэтага навучальнага працэса мусіць знаходзіцца студэнт. Адчуванне такой сістэмы, дзе я знаходжуся ў цэнтры, ну, не ў прамым сэнсе, а так наогул, яно ёсць і падчас заняткаў і ў дачыненнях паміж студэнтам і выкладчыкам.
Так кажа Татьяна Хома з Аўстрыі. Ягор Дарашкевіч мае досвід вучобы ў Італіі, Францыі і США. Яго меркаванне.
Што да американская адукацыя, чаго не дае беларуская адукацыя. Ведаеце, американская адукацыя, яна была нашмат больш унуткай, чым беларуская. Мне не трэба было прымаць вельмі важныя рашэнні, калі мне было яшчэ 17 год, калі я скончу школу, і вырашаць, што я хачу рабіць са сваім жыццём, што хачу вывучаць. Ведаеце, американскі коледж даў мне 2 гады. Выбраць сваё накіраванне, даў магчымасць паспрабаваць розныя накірункі, і для мяне гэта было вельмі важна.
У Беларусі ўсё больш моладзі не пагаджаецца з абмежаваным выбором, які прапановуецца мясцовай сістэмай адукацыі. Мары і памкненні беларускай моладзі шырэйшыя за тыя рамкі, што для іх спрабуе вызначыць улада. Выпускнікі самі шукаюць тое, што дапамагае дасягнуць жаданага. І калі патрэбнае ВНУ на іншым кантыненце, значыць, варта паехаць за тысячы кіламетраў. Выезд на вучобу за мяжу праява актыўнай пазіцыі, калі ідзеш не самым лёгкім шляхам. Беларусы, якія вучыліся за мяжой, заахвочваюць і дапамагаюць іншым паступіць у заходнія універсітэты. У іх ліку і тыя, хто вярнуліся ў Беларусь, як Ірына, гісторык, аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў. І адзін з праектаў Ірыны і яе сяброў, мультымедыйны часопіс, ужо вядомы ў Беларусі, які мае адмысловы падрабязны выпуск пра адукацыю за мяжу.
После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой 2 на годы. Меня завжды цікавили іншая система адукации, и мне здавалося, что немагчыма быть экспертом у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краінай, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. Мая сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала, так і значна больш. Это абсалютна іншы падыход да навучання. скерованы на вельми критичное мысленне. У меня был цудоўный класс, были цудоўные выкладчики, цудоўные сябры, якія были готовы падтрымаць у любы момант. Я пераадолела вельми шмат стереотипов, з якими ехала. Ну и у дадатак до всего гэтага у меня был шанец познаёміцца бліжэй и пасябраваць с прадстаўниками беларускай эміграцыі розных поколенняў. Так что насамрэч я б усім вельми раіла тым, хто задумваецца і так вагаецца, паспрабаваць ці не паспрабаваць. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дає такі штуршок для далейшого життя і далейшого развіття професійного у тим віку, які наўрад ці можна замініть чимсь іншим.
Чому білоруси їдуть вчитися за межу, чому варто отримати західню адукацію, обмірковували студенти з різних країн на форумі білоруського заміжжя. Більше інформації, контакти і фотоздимки ви знайдете на сайті свобода.org. Ви так само можете виказати своє міркування і пропонувати своє питання. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на «Хвалях свободы» веде Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, на этом «Радио Свобода» завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.